Hallelujah.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und sie wurde so wütend, dass sie zunächst nicht auf die Hochzeit kommen wollte.
Njihova prva knjiga dečje porodične priče iz 1812. godine i nije bila namenjena deci, nego je to bio zapis tradicije koja je bio upućena decu i porodicu.
Ovo je samo delić priče koju kazuje Zoran Penevski, pisac za decu, o braći Grim, pošto je Jakob Grim umro na današnji dan 1863. godine u Berlinu. Priča o braći Grim ne uvek tako bajkovitu, ali nama važno zbog kontakata sa Vukom Karadžićem, to ćemo na kraju emisije, a imamo kao i uvek još jedan početak one teme koju ćemo danas pokušati da ozvučimo, nemo kažemo osveklimo, da ozvučimo na talasima familiologije.
Kad ona ide negde uglavnom u grad, onda je dama, pa lepo je obučena ili pristojna je. Mama je u kući domaćica i onda nam kuva ručak i pomažemo bratu oko domaćeg i meni kad nam treba pomoć. Mama je najviše mama. Pa onda domaćica, pa dama, pa i supruga je.
Ima još.
Pametna, obrazovana žena koja se lepo ponaša. E da, moja mama je dama. Moja mama je super. Radi sve. Tata se vraća kući uveče, a ceo dan radi. Mama sprema ručak. Najviše je moja mama koja me najviše voli. Voli moju sestru, pa mog tata. Moja mama je u kući više, u kući manje dama, a van kuće više dama.
U programu za decu, mladi i porodicu, deca imaju jako važno mesto i čuli smo njihovo mišljenje, malo kasnije ćemo čuti i još jedan deo ove ankete koju je Slađana Bušić snimila na ulicama Beograda, da bismo razgovarali, a sve u vezi sa ovim što je vrlo aktuelno ovih dana u našoj javnosti. U toku je rasprava o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Čule su se različite reči, različita mišljenja. Bilo je, boga mi, i reči koje su malo povišenog tona. Nećemo to danas imati jer imamo jednu pravu damu. Profesorku Ingrid Huljev, koja je na Fakultetu primjenih umjetnosti predaje savremeni kostim. Profesorka, dobar dan, dobrodošli. Veliko mi je zadovoljstvo da ste
dobar
u ovoj emisiji. Kad dođete na predavanje, kad dobijete novu generaciju studenata, šta im prvo kažete? Ili im pričate o ovoj temi?
Pričam o ovoj temi ne izdvojeno, nego sve vreme u toku rada, na svim zadacima i na programu koji imamo, uvek provlačim tu temu iz razloga što doživljavam je kao ipak malo tretiranu u onom pravom smislu, kvalitetno. Znači, i jednostavno to je nešto što osjećate ako živite u ovoj zemlji, vi osjećate da je potrebno da razgovarate o tome, da bi pomogli mladim ljudima da shvate da je suština svega poštovanje sebe i svog bližnjeg.
A sve nekako se čini da vreme i tehnološko i geografsko i istorijsko donosi mnogi stvari koje ne idu u prilog snalaženju mladih ljudi u vezi sa sopstvenim identitetom, pa samim tim i pričom o ravnopravnosti. Jer da bismo govorili o ravnopravnosti, vjerojatno moramo da imamo svest u sebi. Jel?
Pa, trenutak je vrlo neobičan. Ja bih rekla da je malo retrogradan. Jel? Malo se negde krenulo unazad, ne napred. Specijalno, ne samo u našoj zemlji, inače jedan trend takav postoji u svetu. Govoreći baš o rodnoj ravnopravnosti, s tim što je kod nas to malo izraženije iz jednostavnog razloga što kroz nedostatka radnih mesta, jel, faktički nedostatka mogućnosti da žene više rade, da budu angažovane, onda jednostavno to taj prostor sužen. I logično se to pojavljuje. Ja sam imala jedno interesantno podsjećanje pre koji mjesec, a to je nekih dešavanja koje su bila, malo sam se bavila istorijom našeg oblasti, savremeno odevanje i modne industrije, i onda sam morala, htjela ne htjela, da uđem u te neke istorijske podatke. Tako da ste imali posle Drugog svjetskog rata nešto što se dešavalo u ovoj zemlji, a to je bila industrializacija. Kroz tu industrializaciju vi ste u suštini otvarali jako puno radnih mesta u tim fabrikama i žene su se zapošljavale. Pa mislim da, recimo. Puno u tekstilnoj industriji izgrađeno, većina zaposlenih u tekstilnoj industriji su uvijek bile žene. Znači, žene su negde izvučene iz kuće i počele su da rade. Taj neko stvaranje svesti, ja radim, ja zarađujem, ja imam svoje prava i nešto, sve što je bilo u tom nekom, pa i u političkom kontekstu, kako se to sprovodilo, jel, šta je politika, nego način na koji neku ideju sprovodite, bazirala se na nekoj ideji, na nekim osnovnim idejama, to je rodne ravnopravnosti, ali na način da se žena kao takva zauzme svoje mesto, odnosno da može da ima svoj položaj u društvu mnogo samostalniji, mnogo neovisniji od supruga. E sad, godine su radile svoje, desilo se ono što se desilo i jednostavno izgubila se ta ekonomska, mislim, razrada, da kažem, jel? Odnosno izgubile se mogućnosti za tim nekim radnim mestima koje su omogućavale doškolovavanje, napredovanje, investiranje u sebe, u edukaciju i tako dalje, nego se sve to negde razrušilo i sad se desilo da vi faktički niste imali jedan takav program ženama da ponudite kao perspektivu, nego im nudite nešto drugo kao društvo, a to je
muškarac koji zarađuje novac, danas je u kuću, žene se tu zadržava, ja?
Recimo, u jednom, sigurno to jeste osnovno, ali ne, vi ste ženi dali jednu sad lažnu sliku, lažnu mogućnost da se ona dokaže, da se ona bude prisutna i vidna, a to je da bude estetski drugačije formira, znači se drugačije oblači, da se drugačije šminka, da se drugačije ponaša u društvu, a sve po jednom vrlo lošem modelu koji ja, izvinite, uvijek baziram na onoj simbolu Barbike koja nam je došla odavno.
Upravo je to zanimljivo, mislim, vi ste krenuli od tih nekih trenutaka kad su žene ušle i u fabrike i u, ako se vratimo korak nazad, vrlo su ravnopravne bile i u ratu, u Drugom svjetskom ratu, gdje su apsolutno barabar s muškarcima ratovale, ginule, pobeđivale, tako da u nekim situacijama ste upravo, ako je to ravnopravnost, ako je ravnopravnost, ako treba ratove uopšte pominjati. Da čujemo i još jednu anketu i ovoga puta deca. I čini mi se da... A da ne komentarišem, čućem.
Mama pere sudove.
Usisava?
Mama.
Popegla?
Mama, vi to ne radi, tata. Samo gleda televiziju. Da nije vaspitan.
Pa mislim da žena u kući treba da usisava.
Da sređuje.
Da priše brašinu i da pegla.
Muškarci treba da peru prozor.
I da proširu veš.
I da usisavaju. I da pomažu mamama.
Recimo da me mama odvede u muzičku školu, a tata da ostane kući.
Tata da ostane kući i da neke poslove obavi.
Da,
mamine. Recimo pere podove ili tako.
Pa da.
Pa da pomogne mami.
13.15. emisija o ženi, ženskom principu, o stilu, o mami, dami, naučnici, radnici i o njenom učešću u životu, porodici i društva. Čini se da je gospođa profesorka Ingrid Huljev, profesorka savremenog odevanja na Fakultetu primjenih umetnosti, je naša gošća. Čini se da deca lako upadaju, mada to nisu stereotipi, deca ispričaju ono što vide, jel?
Apsolutno.
Ništa tu nemaju fraze, oni pričaju. Najzanimljivije je ovaj deo da pomažu mamama. Jako su velikodušni da pomažu mamama. I deca pomognu mami, i tate pomognu mami, i svi pomažu mami.
Pa znate šta, ja lično sam veliki pobornik celog života rodne ravnopravnosti, odnosno za mene je najvažnija stvar u životu da čovjek negdje izgradi poštovanje prema sebi, poštovanje prema osobi, znači ne možete, tu negdje sve polazi od jednog pogrešnog vaspitanja tih istih mama. I zato sve moje drage prijateljice koje imaju sina, ja im kažem, vodi računa šta radiš i kako vaspitavaš svog sina, da ne bi sutra njegova supruga imala komentar sličan tvome. Znači, negativan pri tome mislim. Znači, jako je važno u stvari, ako kad bi postojala ta snaga u ženama, da bez obzira na neki model koji je ponesen iz svoje rodne kuće, da sagledaju realnost svojih mogućnosti, jer tu je reč imala i o mogućnostima, jel, sprovođenja neke rodne ravnopravnosti, u okviru toga, znači da na osnovu toga sednu i razgovaraju sa svojim partnerom pre nego uopšte uđu u bračni odnos, znači u neku vezu, pa tu još i deci i tako dalje, i o tome jako otvoreno i jasno razgovaraju, trudeći se da sve ono što osjećaju i prepoznaju kod sebe da su neki stereotipi ili neko bežanje od eventualnog sukoba i neslaganja mišljenja, da iznesu i da razgovaraju međusobno kao kad bi razgovarali o jednom poslovnom planu. Jer brak jeste u stvari jedna zajednica dvoje ljudi, vrlo kompleksni, kompleksna zajednica, gde treba jako puno otvorenosti i gde treba u stvari o svemu tome dobro porazgovarati i otkriti da li postoje mehanizmi da se dođe do nekog modela ponašanja.
Ti mehanizmi i te osobine i te predrasude ne mogu baš odmah da se otkriju. One se otkrivaju tokom zajedničkog života.
Apsolutno. Ali neka osnova mora da postoji. Ne. Neka osnova,
neki dogovor.
Da, neki dogovor osnovni mora da postoji. Jer ovako u suštini dešava se da onda čujete ovakve komentare dece koji pričaju o onome što doživljavaju svoje kući. Uvek deca to kažu. I oni su vam signaliziraju u suštini gde, kako stoje stvari. Tako da je tu, nema reči o ravnopravnosti.
I to na tom najintimnijem delu.
Apsolutno.
Ako je nema u primarnoj porodici, imat ćemo i takve priče. Da čujemo sad priču o pesmi. Nisam vas pozvala, naravno, kao i uvek ostaje otvoren poziv da nam se javite 3225299 ako imate pitanje, komentar, mišljenje u vezi sa ovim. Dobro ste došli.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Are we having an earthquake? That was enjoyable.
English book.
Genije mali, vidi kako si porastao. I kućeš sad. Dozvolite da vam se predstavim. Mark Everett, genije. Tako bi otprilike moglo da izgleda upoznavanje sa autorom pesme Baby Genius, frontmanom grupe Eels, pod uslovom da isti u bukvalnom smislu shvati i prihvati stihove koje je napisao. Srećom, Mark uopšte nije takav, a čak nije ni nosilac glavne uloge u ovoj pesmi.
Baby genius, look how you've grown. Where do you go from here?
Glavni lik je njegov otac, Hugh Everett III, koji je Marka zaista i častio nadimkom mali genije. A šta bi drugo čovjek i mogao da očekuje od kvantnog fizičara? Zar se nismo dobro provodili pre nego što je stigao kraj?
Didn't we have some good times after all is said and done?
Markov otac je jedna od najvažnijih ličnosti u svetu moderne fizike. Naime, Hugh Everett III je prvi izneo pretpostavku o mogućnosti postojanja beskonačnog broja paralelnih univerzuma. Nažalost, naučna javnost s polovine prošlog veka ga je odbacila kao šarlatana, što je direktno uticalo i na njegov odnos sa Markom, a kasnije i na njegov tragičan kraj, da bi ga ta ista stručna javnost prihvatila, nažalost, tek posle prerane smrti. Mark je bio tinejdžer kada ga je pronašao i ta slika je ostala zauvek urezana u njegovo sećanje. Nikada nije prestao da pati za ocem, niti je prestao da istražuje sve okolnosti koje su uticale na njegov odlazak sa ovog sveta. Mali ljudi i mali umovi, velike glave i velike glavobolje. Slomili su mi kičmu. Genije mali, uhvati brzo novi talas.
Small body and small mind, big head and big headache. My back is broken, baby genius. Find a new life.
Sve ovo je dovelo do realizacije filma Paralelni univerzumi, paralelni životi, u kojoj Mark glumi glavnu ulogu. I sam Mark je rekao: ovaj film je posveta mom ocu i moje lično putovanje na kome se ponovo upoznajem sa ocem koga sam jedva i poznavao.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Gde god da se nalaziš, i super brzi kućni stres u tvoj dom, iskoristi specijalnu cenu 999 dinara mesečno svim tarifama prvih godinu dana. A sada još jednom sporije. Za sve koji nemaju super brzi kućni net. Gde god da se nalazite, VIP super brzi kućni net stiže u vaš dom. Iskoristite specijalnu cenu od 999 dinara mesečno u svim tarifama prvih godinu dana. VIP. Druga priča.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale pale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vreme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Eko.
24, ova emisija Familiologija o kojoj govorimo o muškarcima i ženama i deci i o tome koliko su ravnopravni dec, o ravnopravnosti dece, to je posebna emisija profesorka Ingrid Huljev sa Fakulteta primjenih umetnosti sa katedre za savremeno odevanje je naša gošća, a naš verni slušalac Ljubiša, je li tako Ljubiša?
Tako je, jeste.
Iz Zrenjanine.
Jeste, iz Zrenjanina.
Sve znam, izvolite, dobrodošli.
Hvala vam. I hvala vam na toj divnoj temi, a imate bezbroj divnih tema, jako korisnih i vrlo bitnih i vrlo jako potrebnih, ne samo za nas odrasle i starije, nego ja mislim da je jako važno za mlade i za decu. Ja bih takve teme kao što ste vi danas i ranije teme u osnovne škole davao da bude glavni predmet, jer ono što reče gospođa, vaša gošća, da je porodica i brak najvažnija i najkompleksnija jedna ćelija, ne samo na svetu, ja mislim u kosmosu da je najvažnija. Tako da te važne stvari, kako recimo usaglasiti dvoje, da jedan par živi jedan život i da stvara nove živote iz ljubavi, je jako bitno znati sve to uraditi. A nažalost to se danas jako malo zna i zato nastaju velike greške, zato nastaju veliki broj razvoda brakova, kao što i moj bio nažalost. A tu je ono istina što je rekla gospođa, a to je da ti takozvani paternsi, kako Englezi kažu, odnosno ti okviri ponašanja iz domicilne porodice, oni se nesvjesno prenese i u svoje porodice, u svoje brakove, u svoje veze. Te oblike ponašanja bi trebalo, što kaže gospođa, te stereotipe razbiti i jednostavno uvesti te najprirodnije, najosnovnije oblike ponašanja koje će napraviti da dvoje ljudi oforme brak, da budu skladni u tom braku, jer jako je važna harmonija i mir u tom braku i ljubav.
Ljubiša, izvinite što vas prekidam, koliko se sećam, vi imate nekoliko dece, jel da?
Ja imam ćerku i sina, da.
Kako ih vas pitate? Šta im kazujete?
Gledajte, tu isto ima jako velika negativnost od bivše supruge. Ja sam moju deca unazad, od kad smo se rastavili, viđao, mogu na prste jedne ruke da izbrojim koliko sam ih viđao, zato što bivša supruga nije dala da ih viđa.
Dobro, a kad ih vidite, kako ili iste stvari savjetujete i momku i da...
Pokušavam. Međutim, ti isti patensi, ti isti oblici ponašanja su deca ponela i od majke, pošto su mene recimo odvojili od sina koji je imao 3 godine.
Da.
Znači, najosnovnija je biti da otac bude kraj sina, da bi tu muškosti...
Tu ste u pravu, ali uvek je potrebno. Hvala vam što ste se javili, ono što ste rekli je mnogo važno i da hvala vam na lepim rečima i mi se trudimo da... ono o čemu razgovaramo nekako pokušamo da sugerišemo da barem neke male forme uđu u škole.
Da.
Možda bismo, jer u tom malom uzrastu je mnogo važno po nešto saznati. Mnogo vam hvala što ste sa nama.
Hvala.
Javite
vam
se kad god poželite.
Hvala.
A mi slušamo anketu sa ulice Beograda.
Se razlikujem ko sam doma u hiši, ali ko sam tuke na ulici s tabo?
Ne.
Ne? Če sam dama?
Ja.
Kako izgleda dama?
Prijazna. Pa lepa.
A je mama največ žena, gospodinja ali mami?
Mami.
Potem, najprej sta mama, kaj sem pol, gospodinja ali žena?
Žena, ima gospodinja.
Žene imamo, sad imamo posao, imamo svoj novac, ali još uvijek radimo puno stvari kod kuće, vezano na djecu, na školu, na domaćinstvo i sve to. Ali ja pričam sad za sebe, ja polako sad to učim muža da sve to, ili da pola in, tako. Trebam da budem, kako se kaže, taktna. Aha. Premišljena, ne ovako, ti ćeš sad to, a ja ću to, da on ne osjeća da ja njemu nešto naređujem. To je, pa polako ide. Da. Ustrajan to, svaki dan ponovo, kao i kod djece, znate. Danas, sutra, sutra i prek sutra i to je to.
Da, ovo je jedna mudrost koju nam je gošća Beograda sa malim gostom iz nama drage zemlje Slovenije ispričala. Slovenija je mnogo bogatija i u nekim ekonomskim uslovima naprednija od ovog društva, ali očigledno da su porodične priče slične, jel da? Žena je ušla na velika vrata u mnoge obaveze, a i dobila dodatne obaveze, a ništa nije oduzeto. Ostala je sa svim onim što je ranije imala.
To su sve vrlo individualna rješenja. Ja moram biti malo lična, ja sam imala veliku sreću, moj muž je odrastao u kući gdje je majka radila vrlo intenzivno kao medicinski radnik i odnos koji su imali u odnosu na porodične i kućne obaveze u njihovoj kući su bile ravnopravno podeljene, tako da je za njega potpuno prirodno bilo kad smo počeli da živimo zajedno, da nas dvoje delimo sve obaveze koje su vezane za kuću, tako da ja sam stvarno vjerojatno od one manjine koja je imala sreću i zato uvijek napominjem, zahvalna sam moje svekrvi, odnosno zahvalna sam svakoj majci koja u toku najranijih godina odrastanja svojim konkretnim primjerem, odnosno majka i otac konkretnim primjerom svog života u stvari usmerava tog budućeg supruga, jel?
Yes,
u nekom pravcu. Znate, ja se nekad iskreno iznenadim, jer onako usput kad nešto razgovarate, pa onda vidite se s druge strane osoba iznenadila kao, zar je to moguće? Jeste, moguće je. Zato i savjetujem svim mladim i mojim dragim studentima, bez obzira mladićima i devojkama, da da pokušaju da nađu svoj model, ali definitivno nije samo stvar u pomaganju poslovima u kući, ako je to konkretno pokazivanje poštovanja, jer vi poštujete drugu osobu u smislu da je ne preopterećujete, nego delite taj teret koji nosi kuća i sve obaveze koje tu stoje.
To je društvo u kojem radite, uživite.
Apsolutno. Ne samo to, nego ono što je isto jako važno, a to je ta neka svest i potreba da tokom odrastanja, a koje nije samo detinjstvo i mladost, nego i naše, mi odrastamo. Kažem, ja idem ka nekom sazrevanju, ja sve večem, iako imam pristojne godine, da jednostavno imate ambiciju da uvijek nešto učite, da napredujete.
E to je ono što sam, radi čega sam ja vas između ostalog zvala, jer jednom smo samo sarađivali, to se meni jako dopalo. Vi predajete savremeno odevanje, to je jedna velika nauka. Osim umjetnosti, to je sadrži i mnogo psihologije i mnogo tananosti i mnogo stila. Imati sobstveni stil i ne samo u odevanju, u životu, u odnosu prema ljudima, u odnosu prema samome sebi je velika mudrost. Kako se to spaja u ovim vremenima kad su nam najdostupnije reality zvezde, ne samo naše možda i nisu toliko zvezde, nego su ono što dobijemo iz inostranstva u vrhunskim modnim časopisima, ako je Vogue na primjer vrhunski modni časopis, se forsira jedna čuvena porodica, ne bih ih reklamirala, gdje je ta žena potpuna plastika, nije više prirodna, nego je nešto što je napravljeno u modnoj, ako je estetska hirurgija deo modne industrije. Šta je to?
To je taj nedostatak prostora, odnosno sve što vi namećete jedan model, jednostavno šta je to što je san svake žene, jer vi nudite neke snove koji su pogrešni, znači svi mediji, i šta se dešava, da jednostavno žene smatraju, sebi dozvoljavaju da priđu tome kao nekoj dobitnoj kombinaciji. Znači, ako ja izgledam tako i tako kako je sad in i kako je to se smatra najadekvatniji, ja imam šanse šta? Da osvojim partnera, da osvojim radno mesto, da dominiram u društvu, da budem uočljiva i da u svakom momentu bude besprekorna kopija tih nekih idola, jel, estetskih, vizualnih, pa i kulturološki istaknutih, mislim, jednostavno društveno istaknutih modela, i time sam ja dostigla svoje ciljeve, što je užas. To je jedan neverovatan užas šta se dešava, jer to nažalost onda počinje da biva cilj vrlo mlade devojke. Ona kreće rano u tom pravcu i baveći se time u suštini sebe, znači svu svoju energiju u tom pravcu usmerava, to ima, prihvata šire društvo, porodica, uopštena društvena sredina, vršnjakinje da ne pričamo o tome, i umjesto da upotrebi svu tu energiju koju daje njen hormonski naboj, odrastanje, sva ta energija koja pripada tim mladim godinama ka formiranju sebe kao individue, jedinstvene, da uči, da se obrazuje u svim poljima, se razvija kroz sport, kroz razne interesovanja, i da otkrije, u stvari baveći se svime time, šta je to što njoj najviše odgovara, u čemu najviše uživa, i odraste u jednu jedinstvenu i divnu osobu, ona u stvari ulazi u nešto što je bukvalno modla. Znači modla. To je toliko raširena pojava da je pomalo zastrašujuća. I nažalost iz te modle izlazi posle rodna neravnopravnost. Jer taj model koji je na svjetskom nivou, koji se nudi ženi, u stvari je najgori vid rodne neravnopravnosti. Odnosno, žena postane, žena je negde neka, ponavljam, barbika, na lutka, koja navodno ima ogroman plakar pun garderobe, šminku, sve ono od pedikira, znači sve, ona je mala princeza, a u suštini nema nikakvu moć da upravlja svojim životom kvalitetno.
A možda to neko ima interes da to tako bude?
Pa normalno. Znate, mislim, ne treba zaboraviti, ja se opet vraćam na ono što jeste ekonomija svetska, znate. I promjene koje su nastale u ekonomiji svetskoj počeo od 80-ih rani, od kad je bila velika kriza i tako dalje. Nije to samo kod nas, to je jednostavno jedna situacija u kojoj vi samo pravite zamenu, znači ono što ste nekad nudili ženi kao model, vi ste to sad, ne možete da je nudite, i nudite ovo. Znači šta, ideš u samom poslu, u veliki shopping centar, i učiš u samom poslu, u skolicima kupit ćeš dve majice koje ćeš obući nove i baciti ih posle 5 dana. Znači to, mislim, to je toliko jedan krug začaran u koji se ulazi samo zbog toga što postoji ta neverovatna potreba da se, naročito u siromašnim društvima kao što je naše, da se uklopite u ono što jeste većina.
Da. Slušamo malo muzike, da se vraćamo u studio. Dakle, profesorka Ingrid Huljev sa Fakulteta primijenjenih umjetnosti i Katedre za savremeno odevanje, naša gošća, i dalje vas čekamo. 3225299, pozivni za Beograd 011. Budite hrabri.
She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big gold dice.
I got faith in you, baby. I got faith.
Make
bi trebalo da ih zovemo psihološkinje, trebalo bi upravo da ih zovemo psiholog i one koji su književnice, treba da ih zovemo pesnikinje ili književnica, ali nećemo tako da ih zovemo, naprotiv. Onako kako smo ih i do sad zvali. Pisac, književnik, da, jer imenica je pisac, ona nije pisica, nema pisica, jer imenica je književnik, a nije književnica. Sama jezička varijanta je takva. Nije problem u tome, to sad mi možemo da izmislimo, ne znam šta, maltretiranje jezika. I ne može iz tih razloga, ne zato što je neko protiv žena. Ne vidim da je tu problem, da je to zbog toga neko protiv žena. Nisu dobile ništa i neće dobiti time ništa. Borba za ženska prava treba da postoji, ona treba stalno da se odvija, ali činjenica je jedna, žena je uvek u podređenom položaju odnosu na muškarca. I to se ne može promeniti, to je stvar prirode. Ali naravno, to nije razlog da borba za njihova prava ne postoji. Ali nikada do kraja se to neće dovesti. Ne može da se dovede. Pa mnogo toga jeste, hvala Bogu, promenjeno i dobro što se promenilo i ide na bolje i uvijek će ići na bolje, ali nikada neće doći do kraja. A opet ja kažem, priroda je tako desila. Da je muškarac u mnogim stvarima u prednosti. Ne zato što je on uspio da se izbori. Sad će neko da navede mnoštvo primera gde su muškarci i intelektualno i umno i one, za ostatku. Naravno da ih ima takvih. Ali nemoj da gledamo te.
Ovo je prilično defetistički stav, da, da nikad neće uspeti da se izjednače. Tu reč o izjednačavanju s muškarcima?
Ma ne, to je... Meni to ne radi se tu nikakvom izjednačavanju. Jednostavno, to je sve pokrešno se postavlja. Ljudska jedinka, muškarac je u svoje, postoji onaj deo koje je fizika, koje postoje neke stvari koje su određene muškarca kad se rodi i ženu kad se rodi kao tako. Ali u suštini nema izjednačavanja, postoji jednostavno ono što ponavljam, to je međusobno uvažavanje, poštivanje, ništa drugo. Poštivanje samog sebe, poštivanje onog drugog. Znači, ako je moj suprug slabijeg zdravlja, fizički slabiji, a ja sam krupna i fizički jača žena, ja mogu neke stvari da fizički odradim više od njega, znači i obrnuto. Radi se o tome. Međutim, To su nekako insistiranje u suštini na stereotipu. Pazite, na venčanju u kome prisustujem, sveštene lice govori o tome da žena mora biti poslušna mužu. Znači, koju poruku tu se šalje? Poslušnost je pogrešna kategorija. Poslušnost ne sme. Treba samo da se međusobno ljudi čuju i da se međusobno poštuju. Znači, poštovanje, a ne poslušnost. Kad gledate u odevanju, isto vi vidite je neophodnu model da se dopadnete, da očarate muškarca s jedne strane, a ovaj muškarca s druge strane da uvek imenu dozu nonšalancije da kaže ali ja to mogu, znači da ne ispoštuje neko pravilo odevanja. Znači to su malo tu su pogrešne stvari.
Same smo krive vrlo često.
90%. Ja lično mislim da su žene te koje nažalost rade protiv sebe iz raznih razloga. A nepotrebno, jer ništa se loše ne dešava kada dođete do stadija da možete da otvoreno razgovarate o nečemu što vam ne odgovara. Sa svojim suprugom. Počeo od najbanalnijih do vrlo intimnih stvari.
Evo završavamo za minut i teško pitanje za kraj. Šta je stil? Stil jedne žene, jedne osobe? Znači, čega se sve sastoji?
Pa sastoji od svih onih kvaliteta koje u sebi nosi ta osoba. Znači umnih kvaliteta, jednostavnog odnosa prema sebi, prema okolini, to negde, mislim da sve to proizilazi iz jedne ukupnosti te osobe, koliko ona sebe uspjela da izgradi, koliko je ona uspjela u toku svog života da uzme, a ima puno toga da se uzme, da se ugradi u sebe, da se razume i da se onda adekvatno nosi.
I onda će vjerojatno imati i drugačiji odnos prema sebi i prema drugima, prema partneru, detetu i porodici.
Prema svemu i onda sigurno neće biti nikad žrtva nasilja.
Hvala vam profesorko puno, doći ćete vi nama još koji put. Vaša i moja gošća profesorka Ingrid Kuljev sa Fakulteta primijenih umetnosti, Vesna Gemović, Goran Ivanović, Darko Milosavljević, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Lađana Bušić, muzička redakcija Vesna Ćorović-Butrić, i naravno ostajete sa pričom koju ukazuje Zoran Penevski, pisac, o braći Grim, jer je Jakov umro na današnji dan 1863. godine u Berlinu. Viđenje.
Preko Praga. Porodična priča.
Eigentlich muss diese Episode so anfangen. Es waren einmal zwei Brüder. Sie hießen Jakob und Wilhelm.
Kad se kaže braće Grim, ja ne znam da li ljudi pomisle prvo na Jakoba ili na ono kome malo teže pamte ime. Godinu dana je razlika između njih, Jakob je stariji. I nekako su oni sjajna kombinacija Jakoba koji je očigledno bio onaj trezveniji, naučnički raspoloženiji, stabilniji, zdraviji. A Wilhelm je predstavljao onog slabijeg, emotivnijeg, senzibilnijeg. Braće Grimm su značajni ne samo kao oni koji su zabeležili jednu od najpoznatijih bajki koje su zapravo tekovina naše civilizacije, nego su zapravo i oni koji su prvi osjetili kako taj prelaz od usmene tradicije treba da bude zabeležen. Jakob i Wilhelm su potekli iz jedne vrlo siromašne porodice, vrlo su rano ostali bez oca. Nisu bili najstariji od devetoro dece koje je porodica Grimm imala, a od kojih su troje već preminuli kao vrlo mali. Oni su ipak bili nekako najstabilniji i uvijek su kao par predstavljali nešto na što je majka njihova mogla da se osloni. Osim toga, bili su gimnaziji odlični đaci, čak đaci generacije, najprvi Jakob u svojoj generaciji, a Wilhelm u svojoj generaciji. Potom upisali su fakultet, studirali su prava, odnosno zaljubili su se nakon toga vrlo brzo u lingvistiku, jezik i književnost.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche Geschehen betrachtet.
Imali su sreće, odnosno ako postoji sreće u nekim širim okolnostima kao posmatrano, da poznaju najbolje nemačke romantičare i da je zapravo vrlo mladi u jeku snage uđu u romantičarski duh, pre svega nemačke. Dakle,
kao što je renesansa bila obnova duha, nama je potreban novi zanos.
Trenutak početkom 19. veka kada ljudi izlaze iz one prvobitne racionalnosti koju je donio 18. vek.
Možemo se vraćati jedino izvorima, narodu, mitologiji.
A ulaze u veliku slobodu ljubavi prema prirodi, prema svojim korenima, prema narodnom blagu i prema nečemu što nosi jedan poznati svetski bol, odnosno jedna osjećaj da postoji jedinstvena duša u prirodi i u ljudima zajedno. Obično se kaže da su njih dvojica bili apsolutno posvećeni i upućeni jedan na drugog. Svi podaci govore da su oni sve krize preživljavali zajedno, a bilo ih je dosta, počev od konstantnog siromaštva, pa čak i do političkih problema kada su se kao mladi pobunili protiv stavova jednog od vladara u državi u kojoj su studirali, pošto Nemačka tada još bila podeljena i jedan od romantičarskih ideala bio je da se Nemačku ujedini.
Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und sie wurde so wütend, dass sie zunächst nicht auf die Hochzeit kommen wollte.
Njihova prva knjiga, Dečje porodične priče, izašla 1812. godine i nije bila namenjena deci, nego je to bio zapis tradicije koja je bio upućena decu i porodicu. Uspeh je usledio vrlo brzo, ne odmah, ali vrlo brzo. I srećom, poslednji deo života proveli su u Berlinu, već kao poznati ličnosti, kao naučnici, kao filolozi, gramatičari. I osim skupljanja bajki, kaže se da je njihov korpus negde oko 210 ili tu negde. Oni su takođe veoma zaslužni za nemačku gramatiku, za neke druge pravne spise, za proučavanje mitologija u širem evropskom miljeu i pre svega na radu nemačkom rečniku, ali su nažalost stigli samo do slova F.
Fischers Fritz fängt frische Fische, frische Fische fängt Fischers Fritz.
Zašto srpsku gramatiku ne posvetite knezu Milošu?
Zašto? Pa on je analfabet.
Da, možda bi ga to natjeralo da vas nagradi za svu onu počast koju ste do sad učinili srpskom narodu u njegovom jeziku.
Ja to nisam radio zbog počasti.
Znam, ali ipak lijepo je dobiti je.
Vidite, ja sam tom počasti prema srpskom jeziku i poeziji ukazivao počast nemačkom jeziku.
Sad i vi laskate, ne?
Ne, nikako. Vidite, sve je počelo još pre nego što ste nam vi otkrili Srbe, a sa naginicom. Kad je prosvećenost dosegla do dogme, licencija poetika je izostavila dušu i izokrenula se u vlastitu suprotnost. Težnja prema klasičnom je postala zakon. Nama, Nemcima, je bilo teže. Nas je gušio klasicizam koji je zapravo francuski. Ono što je bilo izvorno u nemačkom narodu pokazali smo. A vi ste nam otkrili Srbe kao jedan veliki izvor.
Braće Grimm su otvoreno govorili o uticaju srpskog jezika i srpske kulture na njihov rad. Oni su i naučili prema tvrđenjima, dakle, i srpski jezik. Njihove veze sa Vukom Karadžićem su čvrste i očigledne. Čak su nagovarali Minu Karadžić da prevede na nemački što više srpskih narodnih pesama i priča. Postoje podaci da su oni zaista na skupovima intelektualaca nemačkih recitovali pesme srpske koje su preveli ono što svi uvek s ponosom ističemo, da je Goethe bio oduševljen našom poezijom. To je upravo ta veza preko Vuka Karadžića, braće Grimm, koji su pokazali to Goethe-u, pa je on tako došao do toga.
Der Mond schimpft auf den Stern, der so weibisch neugierig das menschliche geschehen betrachtet.
Mjesec kara zvijezdu Danicu. Gdje si bila, zvijezdo Danice? Gdje si bila, gdje si dangubila, dangubila, tri bijela dana? Ja sam bila iznad Biograda, gledajući čudo neviđeno.
Druga veza braći Grimm jeste svakako je ova filološka vezana za gramatiku, za rad na jeziku, gde sigurno postoji veliki broj razgovora i utica između Karadžića i braće Grimm upravo na tom leksičkom radu.
Kao što vama treba svet, tako je svetu potrebno ono što imate vi Srbi. Vaša poezija je jedan gromadan kamen koji mi postavljamo u fundament, u temelj novog duhovnog zanosa. Vašom novom lajpciškom knjigom poezije probudili ste u meni staru ljubav. Kako su lepe te pesme. Iz toga će se još mnogo šta roditi. Pa nema li Goethova Ifigenija onu istu tajanstvenu smirenost kao Hasanaginica?
Naginica? A postoji još jedna tako zanimljiva veza, da su braća Grim zapravo bajku Pepeljuga verovatno prvi put pročitali na srpskom jeziku iz Vukovih priča, mada pitanje, pretpostavimo da Vuk nije znao da Pepeljuga nije srpska narodna priča, nego je Perova, potiče dakle iz drugog miljeja i malo ranije, pa je nekim tokom i prepravkama stigla i do nas, pa su tako i tako stigli do braće Grim.
Que vous êtes longtemps à revenir, leur dit-elle en bâillant, en se frottant les yeux et en s'étendant comme si elle n'eût fait que de se réveiller.
I to je jedna također važna stvar koju treba napomenuti, da braća Grim, iako tvrde da nisu pisci svojih bajki, dakle govorili su oni samo beležili ono što čuli od prijatelja, okoline i ljudi koji su sretali, da ipak su oni morali malo da menjaju, i tu je Wilhelm imao najviše stilskog uticaja, s obzirom na to da su dakle prvobitne grube verzije bajki bile zaista brutalne, krvave, pa su pojedini delići onda morali malo da se ubože, i tim tonom zapravo su shvatili da je to možda upravo put da njihova prijemčivost najpre bude okrenuta ka deci. I samim tim izdanja brojna koja su se pojavila, počela su vrlo brzo da budu ilustrovana. Tako da je taj paket ilustrovanih bajki za decu nastao za vreme njihovog života vrlo brzo. Ono što kod bajki jeste jako važno, to je njihova struktura u kojoj su sačuvana znanja i pre svega upozorenja, koji uvijek imaju jedan ne moralni ton koliko etički ton, i to jeste zapravo bila jedna od osnovnih namjera njihovog nastajanja, kako inače brzo i upečatljivo vaspitati decu. Bajka je bio očigledno najbolji mogući način. Nije čudo dakle što su i Grimove bajke vrlo brzo postale sredstvo u školama za učenje, ali ono što je sačuvalo dovoljno pravu vrednost bajke jeste onaj deo fantastike i mašte koja otkriva i ono naše onirično, snovito, zaumno, podsvesno, sve ono što dakle mi nosimo u sebi kao bića i što volimo da čujemo kao priča, ma kako to strašno, nemoguće, smešno ili čudesno bilo.
Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Čiča miča je gotova priča.
Preko praga.